Budeme číst z knihy Genesis z 25. kapitoly od 19. do 26. verše. Toto je příběh Abrahamova syna Izáka. Abraham splodil Izáka. Když bylo Izákovi 40 let, oženil se s Rebekou, dcerou Aramejce Betuela z Padan Aramu, sestrou Aramejce Lábana. Izák se za svou ženu modlil k Hospodinu, protože byla neplodná. Hospodin ho vyslyšel a Rebeka, jeho žena, počala. Když se však děti v jejím lůně mačkali, řekla si, proč se mi tohle děje? A tak se šla ptát Hospodina. A Hospodin jí řekl, ve tvém lůnu jsou dva národy, dvojí lid se z tvých útrob rozdělí. Jeden lid bude silnější než druhý a starší mladšímu bude služebník. Když se naplnil čas a měla porodit, hle, v jejím lůnu byla dvojčata. Ten, který vyšel první, byl celý zrzavý, jako plášť z kožešiny, a tak mu dali jméno Ezau, chlupáč. Za ním pak vyšel jeho bratr a rukou držel Ezaua za patu. Dostal tedy jméno Jákob, to jest bude v patách. Když je Rebeka porodila, bylo Izákovi 60 let.
Jste, milí přátelé, ve svém životě spokojení? Kdybyste měli tedy upřímně odpovědět, ne nějakou nedělní verzí do kostela. Kdybyste měli takhle upřímně odpovědět, o čem byste mluvili víc? O radosti nebo o starostech? Byla by to vděčnost a spokojenost nebo spíš pocit nedostatku nebo prázdnoty? Je asi jisté, že naše odpovědi by byly velmi různé. Myslím ale, že stejně tak je pravděpodobné, vysoce pravděpodobné, že všichni, jak tu jsme, ať už zrovna prožíváme cokoliv, toužíme po radosti. Chceme žít radostně, toužíme po štěstí. Hledáme to, co nám přinese dobro. A to dokonce i tehdy, když se obětujeme pro druhé. Hledání štěstí je totiž cosi jako zákon lidského srdce. Silně to vyjádřil kdysi dávno v 17. století francouzský matematik, fyzik a taky křesťan milující Krista Blaise Pascal. Všichni, on říká, všichni lidé se snaží dosáhnout štěstí. Nevyskytují se výjimky. Ať jsou jejich prostředky jakkoliv rozdílné, všichni směřují k tomuto cíli. Jdou-li jedni do války a druzí nejdou, vede k tomu ty i ony táž touha, i když provázená odlišným smýšlením. Vůle nikdy neučiní ani nejmenší hnutí, které by k této metě nemířilo. Je to pohnutka každého činu u všech lidí i u těch, kteří se jdou oběsit. Štěstí, radost, požehnání. To je i dneska žádoucí zboží. Otázky osobní spokojenosti, životní spokojenosti, kvality života jsou v posledních desetiletích silně sledované téma. Rozvíjí se dokonce nové sociálně vědní obory, které tu nikdy dřív nebyly. Sociálně vědní disciplíny, jako třeba věda o štěstí. Science of well-being. Píšou se dokonce vědecké knihy o otázce prožívání štěstí a radosti. A hlavně trh je zahlcen nejrůznějšími návody na štěstí. Konec konců nikdo z nás asi nepopře, že určitá životní spokojenost a radost jsou prostě faktory, které zásadně ovlivňují nastavení celého života člověka. Otvíráme dneska společně poprvé dávný příběh, starý skoro 4000 let. příběh z úsvitu dějin starověkého Izraele a tedy i z počátku dějin Hospodinova lidu. Ale i když je to příběh starý, mnohé skutečnosti a především mnohé rysy lidského jednání nám ale staré, jak budeme poznávat, nejspíš vlastně vůbec nepřijdou. Znovu a znovu budeme, věřím, poznávat a odkrývat, zjišťovat, že ten příběh je až neuvěřitelně současný. Že s něčím podobným se setkáváme i my v našem dnešním světě, nebo dokonce, že s podobnými věcmi, skutečnostmi máme i vlastní zkušenost. Kdybych měl vyjádřit jednu klíčovou skutečnost, která se, myslím, jako červená nit vine celým tím příběhem praotce Jákoba, pak bych řekl, že je to právě touha po štěstí. Nebo možná přesněji, trochu přesněji, touha po požehnání. Touha dosáhnout něčeho, co vám požehnání dá, co zajistí a naplní váš život. Způsobí hluboké vědomí, že váš život má smysl. Že jste někdo, že někým jste. Že máte význam. Uvidíme v tom příběhu, jakou cestou praotce Jákoba tahle ta touha po požehnání povede. A také, jak do jeho cesty vstupuje Bůh, aby mu velmi osobním a živoucím způsobem dal poznat sebe sama. Dnes se tedy podíváme na úplný začátek toho příběhu. Náš vypravěč knihy Genesis, nás uvádí do toho příběhu vlastně velmi typickým způsobem, typickou formulí, která se v knize Genesis opakuje mnohokrát. Toto je příběh, nebo toto je rodopis Abrahamova syna Izáka. Zde se ale to vyprávění, jak jsme slyšeli, věnuje dění v celé té Izákově rodině a tím i tedy vlastně se zabývá počátkem Jákobova příběhu Jákoba, Izákova syna. V té typické formuli, která tam pak pokračuje, ale vlastně jedna drobná zvláštnost, které bychom si mohli všimnout. Netypicky tam zopakuje informaci, kterou čtenář první knihy Mojžíšovy už dobře zná, kdybychom četli od začátku první knihy Mojžíšovy. Totiž říká tam hned vlastně po té první formuli, Abraham splodil Izáka. To tak obvykle v těchto formulích nebývá, obvykle následují potomci toho, jehož rodopis právě začíná. Tady se nám připomíná naopak otec. To je signál, kterého si máme všimnout. Abraham byl totiž vyvoleným nositelem Hospodinova zaslíbení. V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země. A tady nám vlastně tedy vypravěč signalizuje, Izák, o němž bude řeč, a jeho rodina jsou těmi, v nich se tohle zaslíbení dané Abrahamovi bude naplňovat dál. A to je důležité i pro nás, milí přátelé. Protože Ježíš Kristus, který se narodil nějakých 1800 let později, pocházel z Abrahamova pokolení. A podle učení Nového zákona, té kratší části Bible, je každý člověk, který v Krista věří, duchovní potomek Abrahamův a dědic požehnání, které Bůh Abrahamovi zaslíbil. Jste-li Kristovi, říká apoštol Pavel v Galackým 3.29, jste-li Kristovi, jste potomstvo Abrahamovo a dědicové toho, co Bůh slíbil. A tak to, co čteme a to, čím se budeme zabývat tak dlouho, to není jenom zajímavý starý příběh. Je to i náš příběh. Příběh požehnání, které Hospodin slíbil. A do nějž skrze Ježíše Krista, skrze víru v něj, zve všechny lidi i dnes. V 21. století. Vypravěč nám tady potom sdělí ještě několik úvodních informací. Izákovi bylo 40, když si vzal Rebeku za manželku. tak možná trochu pozdní manželství, ale ne tak úplně. A druhá informace, ta je zase jenom pro připomenutí vlastně, ale připomenutí, které se nám bude hodit i pro to další pozdější pokračování Jákobova příběhu. Rebeka, čteme tam, kterou si Izák vzal, byla dcera Betuela z Aramu, to je dnešní Sýrie, a byla to sestra Lábana. Ve 22. kapitole Genesis bychom zjistili, že Betuel byl Izákův bratranec, jenom tak mimochodem. A ještě mimochodem, kdyby vás zajímalo víc, jak se to stalo, že si Izák vzal právě Rebeku, což v tom našem příběhu už nemáme, zkuste si za domácí úkol třeba přečíst 24. kapitolu Genesis. Tady nečekejte tam žádnou love story, ale je to nádherný příběh božího dobrého vedení celé té záležitosti. A co je podstatné i pro nás dneska, i když to byla, jak to tehdy bývalo úplně běžné, vlastně úplně domluvená svatba, kdy se snoubenci potkají až těsně před svatbou, čteme tam, že si Izák Rebeku nejenom si ji vzal, aby byla jeho manželkou, ale také tam čteme, že si ji zamiloval. Takže nakonec love story přece jen. Izák tedy miluje svou manželku Rebeku. A přesto se hned v zápětí dozvídáme, že tomu manželství něco zásadního chybí. I když je mezi nimi láska, rodinné štěstí nepřichází. Rebeka je totiž neplodná. I když dneska roste počet lidí, kteří hlavně asi ze sobeckých důvodů děti ani mít nechtějí, je i v našich časech dneska bezdětnost vnímána jako velmi tíživá skutečnost. Jako bolestná životní konstelace. Ale ve starověkém světě byla bezdětnost vnímána jako hrozné neštěstí. Vlastně tragédie. Rodina byla tehdy naprosto všechno, byla zdrojem vaší nejhlubší identity. Nejhlubší identity člověka. Bez dětí nebyl nikdo, kdo by se postaral o rodovou linii, kdo by střežil rodové dědictví, kdo by se o vás staral ve stáří a potom vám obstaral i náležité pohřební rituály, které byly pro starověké lidi velmi důležité. Zde ale čteme, že to Izákovo a Rebečino trápení skončilo. Izák prosil Hospodina za svoji ženu, Hospodin ho vyslyšel a jeho žena Rebeka otěhotněla. Hospodin, dárce života, se smiloval a sklonil se k téhle rodině. Ale pokud bychom si to představovali, nebo chtěli představovat nějak povrchně idylicky, jak přiznejme si my křesťané, k tomu někdy máme sklon. Tedy ve smyslu, je tu problém, budu se modlit a Bůh to vyřeší. Jestli si to představujeme takhle idylicky, tak pak nám tady uniká z toho příběhu něco velmi podstatného. A ten vypravěč nám to říká spíš mezi řádky, ale nakonec není tak těžké si toho všimnout. O kus dál, když se děti narodí, tím jsme dneska končili to čtení, se dozvídáme, že Izákovi při jejich narození bylo 60. 60 let. Tedy 20 let bolestného čekání. Když Rebeka odcházela ze své původní rodiny, žehnali jí na cestu slovy buď matkou nesčíslných tisíců. A teď? 20 let. Roky pomalu plynou, biologické hodiny tikají a není jasné, jestli to vůbec někdy v životě bude ještě nějak jinak. Ale její manžel Izák se za ní modlí. Tak jistě, je to příběh jejich společného trápení, a je to jejich společné trápení, ale přesto vidíme tu muže, jak se modlí za svoji manželku. A zřejmě nejenom jednu nějakou mocnou modlitbu z nějaké momentální euforie. Ne tu a tam, když ho to náhodou napadne. Podle všeho se modlí vytrvalé a věrně. 20 let. To je určitě výzva, ale i příklad pro nás, milí ženatí přátelé, ženatí bratři. Být jako Izák mužem, který se modlí za svoji manželku. A nejenom, když je nějaké trápení nebo problém. Pravidelně, vytrvale a věrně. Za její dobro. A za vaše společné dobro. To je náš úkol i naše odpovědnost. Modlit se jako Izák. Izák svou Rebeku miloval a tak se přimlouval. Ale on je to vlastně tajuplný kruh. Láska vede k přímluvám i děkování a modlitby jsou zároveň tím, co lásku posiluje a prohlubuje. A samozřejmě to platí i obou straně, i o modlitbě žen za svoje manžely. I manželky se určitě mají přimlouvat za svoje muže podobným způsobem. Tak pokud je to něco, co ve vašem manželství moc místa nemá, zkuste s tím začít. Modlit se za vašeho partnera. A nebo pokud jste svobodní, tak modlit se za vašeho budoucího partnera. Já už jednu, to je vlastně už druhou 20letku začínám, nebo jedu nějaký čas a můžu to jenom doporučit. Myslím, že je to pro manželství zásadní. Těch 20 let čekání ale ukazuje nejenom věrnost Izákových modliteb. Ukazuje i věrnost jeho lásky. I když nemít potomka byla katastrofa pro budoucnost rodu, nečteme tady nic o tom, že by Izák tu svoji bezdětnost nebo tu jejich bezdětnost řešil nějakým postranním způsobem. Možná, že víte, že jeho otec Abraham v podobné situaci splodil syna z otrokyní svojí manželky. Ale Izák touhletou cestou nejde. Nevolí nějaké sobecké řešení, jež by přineslo něco jemu, ale ne jeho manželce. Přitom nemohl vědět, že budou čekat v úvozovkách jenom 20 let. Příběh lásky. Po skoro 20 letech čekání, dost možná i bolesti a úzkosti, jak to všechno bude, Hospodin odpovídá svým slitováním. Vyslyšel Izákovi modlitby. Proč to trvalo 20 let? No nevíme. Vypravěč nám to neříká. Nevíme proč. A to přece asi známe i my. Pán Bůh slyší naše modlitby, ale odpovídá na ně v ten svůj čas a způsobem, jakým on chce. Dost často jinak, než čekáme. A jen málo kdy víme proč. A je vlastně úplně neužitečné a dost často zavádějící nějak rádoby zbožně spekulovat. Někdy se nám vyjasní při pohledu zpátky, ale dost často zkrátka nevíme proč. Smíme ale vědět a na to smíme se s důvěrou spolehnout a spočinout v tom, že Hospodin je dobrý a záleží mu na nás. Vždyť za nás ve svém synu dal život. Po skoro 20 letech tedy Rebeka otěhotní. Po počáteční obrovské radosti, kterou museli oba rodiče mít, přichází ale nové trápení a úzkostné obavy. Její těhotenství je totiž něco strašného. Četli jsme v tom textu, že její děti se v jejím lůně mačkaly. Ekumenický překlad má, že se začaly strkat. Ale ten hebrejský text je tady mnohem tvrdší. Vypravěč tady používá slovo, které by se spíš asi mělo přeložit jako drtit. Na jiných místech v Bibli se to sloveso používá při popisu drcení lidských lebek nebo při lámání rákosových holí. Tak když v mateřském životě kope a mele se jedno miminko, může to být hodně nepříjemné. Když to dělají dvojčata, je to asi o dost horší. Ale tady je to za hranou snesitelnosti. Mezi oběma těmi dětmi vlastně probíhá skoro permanentní rvačka. Boj. Dovedete si to představit? Teď se neptám mužů tedy vůbec, ty nemají absolutně ponětí samozřejmě, co to nějaké těhotenství je, nebo jenom velmi přeneseně. Pro Rebeku jsou to taková muka, že se asi nedivíme, že místo radosti prožívá beznaděj a zoufalé otázky. Proč se mi to děje? Nebo ekumenický překlad má, je-li tomu tak, co mě čeká? A zase doslovněji přeloženo by to mohlo být, pokud je to takhle, proč tu jsem? To těhotenství je tak bolestné, že Rebeka neví, jestli to přežije. A v zoufalství si klade otázku, jestli její život má vůbec smysl. Tak na to možná nejsme zvyklí, když Bůh odpovídá na modlitby. Ale i to je, milí přátelé, něco, co patří k životu víry. Vyslyšené modlitby nepřinesou vždycky jenom radost a euforii. Leckdy přinášejí nové výzvy, nové zápasy, někdy i bolest. Rebeka nezůstává ale se svým trápením sama. Svoje zoufalé otázky předloží Hospodinu. A to je nejlepší řešení i pro ty naše zoufalé otázky plné pochybností a třeba i ostré hořkosti. Příběhy a modlitby biblických mužů a žen ukazují, že Bůh snese i velmi hořká slova a emoce i třeba na svou adresu. Ba dokonce, že má rád ryzí otevřenost a upřímné vylití srdce. Hospodin, tak jsme to tam četli, Rebece odpověděl. Nevíme vůbec, jakou formou ta komunikace proběhla, ale podstatné je to slovo proroctví, jež Hospodin řekl. To ten 23. verš. Ve tvém lůnu jsou dva národy, dvojí lid se z tvých útrop rozdělí. Jeden lid bude silnější než druhý a starší mladšímu bude služebník. No, upřímně docela by mě zajímalo, jestli to Rebeku uklidnilo, tohleto slovo. Je to tedy poněkud záhadná odpověď. Trochu zjednodušeně by se to dalo říct takhle. Tvoje těhotenství je takový horor, protože se v něm vlastně zárodečně odehrávají komplikované vztahy mezi dvěma národy. Tak pomohlo by vám to, milé dámy? Nevíme, jak to pomohlo Rebece, ani jak to pochopila. Ale asi bylo zřejmé, že čeká dvojčata a že jejich vztahy budou od samého počátku hodně složité a vyhrocené. A nakonec to později, tuhle skutečnost, potvrzuje i to samotné narození o něch dvojčat. Porod byl, na rozdíl od těhotenství, zdá se celkem bez komplikací. Ale soupeření obou bratrů trochu kuriózně a symbolicky vlastně probíhá i během toho porodu. Nejprve se narodí chlapeček celý zrzavý jako plášť z kožešiny, proto ho podle té chlupatosti pojmenují Ezau. Chlupáč by se to možná dalo přeložit. Hned za ním přijde druhorozený, a tedy o zlomek času mladší syn, a ten drží Ezaua za patu, jako kdyby i při narození chtěl být první. Proto ho pojmenují Jákob, což by se dalo přeložit jako bude v patách, nebo chytající za patu. ale také podrážející. Jistě si dovedeme představit, že to narození Ezau a Jákoba muselo po 20 letech čekání a po hrozném těhotenství vlastně přinést obrovskou úlevu a velikou radost oběma rodičům. Ale je tu zřejmý náznak toho, že ta slova proroctví se budou naplňovat. A že vztah obou bratrů, jak ještě uvidíme příště, nebude snadný. A že navíc bude rozkládat, doslova rozkládat celou rodinu. A přesto je tu naděje. V tom Hospodinově slově není jenom předpověď toho, co bude. Je to i úžasné zaslíbení. Zatím jenom v náznaku a v jakémsi tajemství. A teprve vlastně pokračování toho příběhu nám přinese další světlo. A tak i my dneska jenom naznačíme. Ten mladší, jemuž bude sloužit onen starší, je Jákob. A národ, který z něho vzejde, je Izrael. Ale znovu a znovu budeme poznávat, že tohleto boží vyvolení vůbec nevyplývá z toho, že by Jákob byl nějak charakterově lepší než jeho bratr Ezau. Spíše naopak. Bude se potvrzovat, že to jméno Jákob, podrážející, či dokonce úskočný, je víc než výstižné. A přesto to bude on, kdo ponese dál ten slib požehnání daný před lety jeho dědečkovi Abrahamovi. V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země. A přesto právě do jeho příběhu, do jeho životního příběhu, bude vstupovat Bůh se svojí skrytou mocí, aby ho proměňoval a vztahoval, nebo vtahoval, chcete-li, do živého vztahu se sebou samým. To je Hospodinová milost. Darovaná boží láskou všelijak pokřiveným Jákobům, co si ji nezaslouží, nemají na ní nárok. A to je naděje i pro nás. Vždyť nikdo z nás, tak jak je, milí přátelé, neobstojí před boží spravedlností. Všichni potřebujeme odpuštění. Boží odpuštění. Proto Bůh poslal svého syna Ježíše, potomka Jákobova, aby z lásky za nás na kříži dal svůj život a umožnil nám smíření s Bohem, návrat do jeho otcovské náruče. Když v pokoře a s důvěrou svěříme svůj život do jeho rukou, i do našeho života vstoupí. A začne ho měnit podle svojí dobré vůle. Začne se projevovat, klíčit jeho požehnání. A tak v téhle pokorné důvěře žijíme z jeho lásky. Každý den na ní spolehejme a z ní čerpejme posilu. Vždyť Ježíš řekl, nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky. Amen.